Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Bez inovacija danas nema uspešnog biznisa, istovremeno međutim nose i veliki rizik, pogotovo ako je reč o početnicima. Iz tog razloga osmišljeno je nekoliko modela podrške start-up kompanijama. Onaj koji je primjenjen u Naučno-tehnološkom parku Beograd pokazao se kao dobitan. Zato će uskoro biti primjenjen u još nekim gradovima u Srbiji. O tome govorimo u prvom delu emisije. Stotine dece u logorima u Siriji i Iraku, čiji su roditelji bili borci islamske države, poreklom iz evropskih zemalja, bukvalno umiru od gladi i žeđi, bespomoćni, često bez oba roditelja. Savet Evrope poziva države članice da ih prihvate, ali vlade tih zemalja nisu sigurne kako će na to reagovati birači. To je tema rubrike Pogled u svet. 13. februar je svetski dan radija. Svake godine bira se određena tema, a za ovu je izabrana raznolikost kao prilika da se skrene pažnja na jedinstvenu vrednost radija kao medija koji dopire do najšire i najrazličitije publike. Naš magazin donosi priču o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Uobičajeno i ovog četvrtka čućete segmente novog izdanja emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Oh, man.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U prvom naučno-tehnološkom parku na Zvezdari razvija se oko 70 start-up i tehnološko-razvojnih kompanija. Model se pokazao kao izuzetno dobar i primenjiv, pa je nedavno započet projekat širenja mreža ovih institucija i na druge gradove. Tim povodom sagovornica nam je direktorka naučno-tehnološkog parka Beograd, Gordana Danilović-Grković. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Reč je o projektu Tehnopark Srbija 2 i nastavku saradnje sa švajcarskom vladom.
Ta saradnja se pokazala kao izuzetna. Švajcarska je kao donator dosta prisutna u Srbiji. Ovo je, sa nama je prisutna u ovom delu inovacija i visokih tehnologija i praktično sarađujemo od 2011. u različitim segmentima, u malim, u većim projektima. Ono što je bilo ključno, to je da smo uz podršku švajcarske vlade u stvari uspostavili naučno-tehnološki park i taj 3 godine sa još godinu i po produžetka projekta je doneo izuzetne rezultate koje su prepoznati i ovde i od strane švajcarske vlade i sad smo dobili priliku da pomognemo regionalni razvoj. Suština je da su naučno-tehnološki parkovi instrumenti regionalnog razvoja, da se u svetu razvijaju više od 40 godina i da su to različiti modeli koji se prilagođavaju lokalnim uslovima. I ono što je nama najteže bilo, to je da kako da nadoknadimo, znate da kompleks na Zvezdari počeo se gradi još davne 89. godine, 2015. 14. a 15. je bilo ključno kako da mi to vreme nadoknadimo, kako da najbrže razvijemo model. Proučavali smo evropska iskustva, ali to su drugačiji inovacioni ekosistemi razvijeni, ne možete to odjednom. Kako najbrže razviti model, kako ga prilagoditi do lokalnim uslovima, izbeći prepreke, zamke, što manje grešaka i što brže aktivirati potencijal.
I šta je to što je specifično i taj model za koji se Srbija opredelila, u čemu je on reprezentativan?
Znate kako, Srbija je uvek godinama već ocenjivana kao zemlja u svim međunarodnim analizama sa izuzetno visokim potencijalom za inovacije. Nasuprot tome, uvek je niska ocena u komercijalizaciji inovacije. I mi smo se opredelili baš za to, za ono što je najveći problem. E sad, komercijalizacije nema bez kompanija. Znači, naš osnovni fokus je podrška razvoju i komercijalizacije inovacija kroz tehnološko razvojne kompanije. Počev od mladih ljudi, naših studenata koji završavaju fakultete, koje ohrabrujemo da započinju sopstveni biznis, da razvijaju inovacije, da razvijaju ideje, do njihovog rasta kroz te male startup kompanije preko razvojnih odeljenja velikih međunarodnih tehnoloških kompanija i naših domaćih kompanija. I to je ovaj rezultat koji vi sad kažete 70, to je 73 kompanije tračno na 31.12.2019. Međutim, kroz naše programe je do sad prošlo skoro 100 kompanija. I ono što je mnogo važno, to je da smo mi uspeli da pokažemo da taj potencijal postoji.
Da, to znači da kad kompanija dođe do određenog nivoa razvoja, ona prosto prerasta kapacitete naučno-tehnološkog parka i osamostaljuje se. Pretpostavljam da to tako funkcioniše.
Startupi, znači imamo dve različite ciljne grupe. Startupi, mladi ljudi, oni prolaze kroz taj program inkubacije. Od početka, naš model je vrlo specifičan. Ispoštovali smo većinu evropskih preporuka i fokusirali smo se na to, znači gore nikome nije prostor besplatan. Jeste za mlade ljude koji počinju i prvih par godina subvencionisan, ali nije besplatan. Učimo ih od prvog dana da treba poslovati, da treba zarađivati, da mora da se izađe na tržište, da mora brzo da se uči, da se napreduje. Moramo još nešto da kažemo za ove vaše slušalce. Inovacija je ono što je nov proizvod, nova usluga, poboljšan proizvod, poboljšana usluga. Inovacija je vrlo rizična, zato ceo svet razvija ovakve instrumente da podeli taj rizik, jer ako nema podele rizika, onda se vrlo malo ljudi usudi da inovira, a onda vam ekonomija nije konkurenta, kao što je slučaj u većini nerazvijenih ekonomija. Tako da to je razlog zašto mi to radimo. Fokusirani smo jako da što više mladih ljudi ohrabrimo, jako puno radimo s fakultetima, koristimo iskustva i preneli smo gore model poslovno-tehnološkog inkubatora koji smo počeli još na tehničkim fakultetima 2008. godine. Od 2008. do danas, kroz taj program inkubacije koji smo vezali zajedno sa parkom, je više osnovali smo, odnosno pomogli postigli smo osnivanje i razvoj preko 120 malih startup kompanija. Neki od njih sad zapošljavaju po 300 ljudi. DEP smo praktično najveći pomak napravili sa švajcarskom vladom. Oni su nam omogućili da donesemo ta strana znanja i iskustva, međunarodna, najbolja, i da razvijemo servise koji pospeše, odnosno da fokus stavimo na one koji imaju potencijal za izvoz. I sada i taj izvoz zavisi u kojim grupama kompanija, ali između 50% i 75% prihoda njihovog dolazi iz izvoza.
Kako nalaze tržište?
Pa znate kako, mi pričamo, prvo kad pričamo o mladim ljudima, to su deca interneta. To su, njima je praktično, posebno kad govorimo o softverima, to je tek deo koji, njima je ceo svet na dlanu. E sad, to s jedne strane zvuči vrlo primamljivo, s druge moramo biti svesni da je konkurencija ogromna i da ceo svet jako puno ulaže u te mlade timove i pomaže im da što brže razviju ideje. Sad je to jedna trka sa vremenom, kako i na koji način prepoznati nišu, uraditi nešto, tako da to je ono gde inovacije su i hrabrost i jedna specifična preduzetništva. Mi nismo preduzetnička nacija, predugo smo živjeli u socijalizmu i dan danas moja i vaša generacija će deci reći nemoj to, idi u
državnu službu. Da.
Nažalost, ja sam državnu službu napustila i nikome to ne savjetujem. Znači, prosto, e sad, šta je ono što mi radimo? Pokazujemo im da koji je tu u stvari izazov. Kad si mlad, možeš sve. U suštini možeš sve. Samo treba da pređeš tu granicu našu, gde smo mi negde kao generacije ostali pozadi, da pređeš tu granicu razmišljanja i da otvoriš oči, da drugačije stvari gledaš. I šta je tu još važno? U toj prvoj početnoj fazi da im smanjite, tome služe inkubatori i parkovi, u toj prvoj početnoj fazi da im smanjite udar troškova i administracije, a da im brzo pomognete da razviju znanja koja im nedostaju. Znači, mi smo praktično u tim uslovima produžna ruka fakulteta. Oni dobijaju izuzetno tehnološko znanje na našim fakultetima, ali znanja o biznisu, kako pregovarati, kako prepoznati tržište.
To su naučno-tehnološki parkovi, su i mesta gde se zapravo ukrštaju nauka i privreda, i to je ono što je negde najznačajnije.
Kad smo mi ovo počeli, postoje samo u cijelom regionu, postoje samo naučno-tehnološki park u Ljubljani. I danas imamo tehnološki park u Ljubljani i imamo tehnološki park u Beogradu. Zato je važno, da se vratim samo na početak ovog vašeg pitanja, zato je važno da razvijamo, pre neki dan je otvoren tehnološki park u Novom Sadu. Mi smo kroz podršku švajcarske vlade ćemo raditi razvoj kapaciteta i pomoći da se uspostave parkovi, tehnološki parkovi u Nišu i Čačku. I to je, sad pogledajte region, koliko je važno i koliko brzo možemo negde u ovim oblastima odskočiti ako to razvijemo i uradimo kako treba. Jer Sofija je krenula pre nekoliko godina, vrlo se mučila da pokrene razvoj, još uvijek nije stala na noge. Tehnološki park u Podgorici je osnovan ove zime, sređuju zgradu, još nije krenuo punim kapacitetom da radi. Tako da Srbija ima priliku da se drugačije pozicionira u regionu.
To je ono što smo i pričali o izboru modela, da se pokazalo zapravo da je taj model što se dobro primilo na
ovom prostoru. Da, je izuzetno brze rezultate zato što smo uspjeli da razvijemo dobre i privlačne servise za kompanije. Vi pre svega morate napraviti model koji je win-win situacija za sve. I za državu, i za univerzitet, i za kompanije. Nemoguće je razvijati bilo šta od tih specifičnih modela podrške na račun neke od tih grupa. To vrlo brzo propadne. Znači, mi smo uspjeli, i to je ono što mi zovemo, mi sad imamo model za taj naš balkanski mentalitet koji je specifičan. A što se tiče nauke, kad pogledate definiciju naučno-tehnoloških parkova, oni kažu to su organizacije koje, instrumenti razvoja koji pomažu stvaranju bogatstva naroda. I kad sam prvi put ja pročitala tu definiciju, mislila sam da je pretenciozno. Danas kad pogledate šta to znači, da mi imamo za 4 godine gore 800 inženjera koji radi u tim kompanijama, da te kompanije napreduju, da ti naši mladi ljudi pobeđuju na regionalnim i drugim takmičenjima, da u jednom inovacionom ekosistemu, gde je tu napredak posebno značajan, naš inovacioni ekosistem je u početnoj fazi, nije među onim najnaprednijim inovacijnim ekosistemima, pa je onda lako uspostaviti i razviti tehnološki park koji daje takve rezultate. I to je ono što je u nama prepoznala švajcarska vlada i to je ta saradnja koja...
Da li je to dobar put da mladi ostaju u zemlji?
Iskreno mislim da je to najbolji put. Jer naravno da moramo i to da pojasnimo. Naučno-tehnološki parkovi su vrlo kompleksni instrumenti i oni su nisu nešto što može razvijati svaki mali grad u Srbiji. Oni su primereni univerzitetskim centrima. Međutim, postoji taj, još jedan taj model koji smo razvijali prethodno. To su ti mali inkubatori ili startup centri ili hubovi koji iskreno mislim da nema ništa bolje od toga. Mi smo krenuli u jednom malom potkrovlju koje prokišnjava u 400 kvadrata. I kad prođu godine i tolike kompanije se pojavi, toliko ljudi zapošljavani, to se toliko razgrana, pa ja mislim da u Srbiji svaka viša škola, da ne pominjem fakultete, ima potkrovlje koje prokišnjava. Znači, fali samo volja, nismo bili ni na jednom budžetu, fali volja, fali da prepoznamo, odnosno nedostaje da prepoznamo koji je to stvarno potencijal, da se negde mi generacijski prebacimo u glavi šta su naši potencijali. Da su ti mladi ljudi naši najveći potencijali i da moramo da im pružimo ruku i da im pomognemo. U stvari, reč pomognemo je gruba, da ih podržimo da razvijaju te svoje ideje.
I da upotrebe to znanje koje su stekli.
Tako je, i onda je ceo svet njihov.
Da. Kad govorimo o Čačku i Nišu, to je zanimljivo, to su ipak manje sredine. Prosto, na koji način će se taj model beogradski, na primjer, prenositi na Čačak i Nišu?
Znate kako, kad odete u ove razvijene evropske gradove, oni će vam reći mi imamo veliki potencijal na univerzitetu. I kad pitate koliki vam je taj univerzitet u nekim od manjih gradova, oni kažu pa imamo 10.000 studenata. Zamislite, Niš naš ima 25.000 studenata. Znači 25.000 studenata i tekako dobar potencijal, tako da ja nikakvih dilema nemam za Niš. Sve je u suštini ljudski faktor. Uh-huh. Da li hoćemo ili nećemo, da li smo spremni da sebe damo, da radimo na tome da nesebično razvijamo model ili nismo. To samo je u tome razlika, nema druge.
Čačak je malo drugačiji.
Čačak je vrlo specifičan, međutim Čačak je nešto što čemu mi svi treba se divimo. Čačak je razvio preduzetništvo 90-ih kad ni jedan grad u Srbiji nije. Moje Užice, moj rodni grad je i znamo i sami u kakvoj situaciji. Osto kad poredite Užice i Čačak, ja redovno idem na tu stranu, kad prolazite magistralom pored Čačka, svaka 2-3 meseca novi objekat i nova mala hala pored puta. Sada je to verovatno i češće. Tako da on ima vrlo specifičnu osnovu. Čačak ima i institut, ima i dva fakulteta. Tako da sad je on, to je sad, i Čačak je davno osnovao naučno-tehnološki park, ali nije imao kapaciteta da sam to razvije. Ono što je dobro, oni su prepoznali model, znači oni sad imaju jedno jedinstvo na nivou grada, preduzetnika i fakulteta, imaju vrlo su jedinstveni u tome da hoće to da rade, vrlo su spremni da prime iskustva i to je ono što je dovoljno, odnosno potrebno za rad i za neki onako značajni uspeh. E sad vidjet ćemo, verujem da ćemo zajedno postići mnogo. Evo, pozivam vas da pratite.
Za one koji možda do kraja baš ne razumeju šta znači biti kompanija u naučno-tehnološkom parku, možda da nam date neke najzanimljivije i najbolje primere koji su se dokazali.
Ne mogu da vam obećam da ću vam dati najbolje, jer vreme je kratko, grešit ću se nekog, ali neke najzanimljive. Pa evo, ovih dana i u medijima ponovo ovaj mali Nikolaj sa ovom pametnom rukavicom za slepe i slabovide. Evo primjer, znači došao je, pobedio na takmičenju grada Beograda, nije imao ni punih 18 godina. Nije mogao ni da podigne tu nagradu. U tom momentu smo morali se dovijamo kako da podigne nagradu. Naše partnerstvo sa gradom, jer grad je pored Vlade Republike Srbije i univerziteta jedan od osnivača, naše partnerstvo sa gradom daje tu dodatu vrednost da on onog momenta kad je pobedio i kad smo vidjeli kakav potencijal ima ta ideja, dobija kod nas sve moguće, ajde, da ne preterujem.
Sve raspoložive.
Sve raspoložive, znači od laboratorije u kojoj može da to da radi i da testira, preko svih mogućih obuka, mentorskog programa, da, znači, prosto, ali tu sad postoji još jedan nivo, oni su toliko agilan tim da oni sad rade sa savezom slepih, da su i već sad savez slepih izlazi, slabovidih lica izlazi i pokazuje koliko je to dobro, značajno za njih i ostali. Tako da oni su već sa korisnikom. I to sa korisnikom koji okuplja, ne sa jednim pojedinačnim, okuplja mnogo. Sad jedna takva ideja, tako humana, dobra, koja može pomoći da život mnogo bude kvalitetniji ljudi koji imaju probleme sa vidom. Pa šta ćete bolje od toga?
Da, pa to je dokaz potrebe tržišta.
To je dokaz potrebe tržišta i Nikola je sad, ja mislim, pa nisam sigurna da je druga godina fakulteta. Možda još uvijek prvo.
Da. Ta takmičenja, baš dobro što ste to pomenuli, su jako bitna, jer se tu na neki način profiliše taj kadar, kako bi se reklo, taj najbolji potencijal. Mislim da je nedavno i završeno, možda preko koji dan, jedno vrlo zanimljivo i važno takmičenje koje ste vi zapravo organizovali.
Pa razni su oblici na koji mi sad pokušavamo da mlade što više ohrabrimo, da im pokažemo, da ih naučimo. Ogromni su ogromne kapacitete ljudske stavljamo u to. I nekoliko godina smo ono vrlo pažljivo razvijali svaki od tih programa. Recimo sad u februaru, 19. februara će biti Parkup program, da je nekih 60-ak mladih može da prođe tu intenzivnu obuku od nedlju dana, ali na svako od tih mjesta se prijavi 4-5 ljudi. Do te faze smo došli. Ono što je važno, pre neki dan je bilo i jedan od oblika su i takmičenja. Mm-hmm. I takmičenje izvuče iz nas. Takmičenje su uvek dobra. Konkurencija je uvek dobra. I to takmičenje izvuče iz tih mladih ljudi neki potencijal kog ni sami nisu bili svesni. I to je sve zajedno naš posao. Da krenu, da se prepoznaju, da im zaigra u stomaku ta ideja, da požele da to naprave, a onda da im pokažemo i usmerimo ih kako najbolji način, najbrži da razviju biznis znanje.
Koja je mera potrebe ovog društva za naučno-tehnološkim parkovima? Da li će se stati na Čačku i Nišu ili već imate u vidu širenje i na druge
pa
delove?
Pa po meni ta razvojna kičma Srbije od Novog Sada preko Beograda, Niša, Čačka i nadam se Kragujevac isto veliki univerzitetski potencijal, to je negde ta mera. Što se tiče naučno-tehnoloških parkova, što se tiče inkubatora, Srbija je jako zakasnila u tome. Propustili smo priliku od 2000, recimo, druge, treće, pete, kad su ovdje bili jedno 10 godina, kad su bili donatorski program ili kad smo mogli regionalno da imamo jedno 20 dobrih inkubatora koji praktično šta je dobar inkubator? Pa onaj iz kog izlaze dobre male firme. To je inkubator u Novom Sadu, to je ovaj naš beogradski. To su modeli koji sa vrlo malo osnovnih sredstava i prostornih i svih kapaciteta mogu da daju velike rezultate. I ta jedna takva mreža od 20 takvih organizacija u Srbiji bi bila izuzetna. Sad se osnivaju startup centri i nadam se da će uspjeti da prorade i da daju taj doprinos.
I da zadržimo te mlade ljude.
Znate kako, jedno je da se držimo, ali to zvuči malo grubo. Drugo je da im pružimo priliku i da odu i da se vrate. I to je onda
to je
dobitna kombinacija za svako društvo, pa i za naš.
Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa direktorkom Naučno-tehnološkog parka Beograd, Gordanom Danilović-Grković.
Hvala vama.
Eko.
Ansambl Kolo u hramu Svetog Save 14. februara povodom Dana državnosti Republike Srbije. Ansambl Kolo izvešće vokalno-instrumentalni koncert koji slavi našu tradiciju i duhovnost. Kripta hrama Svetog Save, 14. februar, u 20 časova. Ulaz slobodan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tri tenora u spratnju novosadskog Big Benda. Kombank dvorana, 13. februara, prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Trutovi i radilice, računica je čista, celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u, za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve, minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, biskvit Orange Swiss Lion, 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album, Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama, grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen, live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love to the stars. I'm a soldier to my own emptiness. I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and cruise down the street that I love, and my fishnet clothes, I'm a sinner. Then I'll go down to the bar, but I won't cry anymore. I'll hold my whiskey up high, kiss the bartender twice, I'm a loser. I'm gonna marry the night.
Pogled u svet.
Stotine dece u logorima u Siriji i Iraku, čiji su roditelji bili borci Islamske države poreklom iz evropskih zemalja, bukvalno umiru od gladi i žeđi, bespomoćni, često bez oba roditelja. Savet Evrope poziva države članice da ih prihvate, ali vlade tih zemalja nisu sigurne kako će na to reagovati birači. Upravo o tome razgovaram sa mojom koleginicom Natašom Jokić, našim dopisnikom iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Olja.
Rezolucija koju je usvojio Savet Evrope je sačinjena na osnovu izveštaja austrijskog poslanika socijaliste i ono što je stvarno iznenađujuće, to su ti zastrašujući podaci o stanju dece u tim logorima.
Da, kao što si rekla, reč je zaista o jednoj humanitarnoj katastrofi. Dakle, dve trećine dece su mlađi, polovina dece, izvinjam se, mlađa od 12 godina. Poslanici 47 država članica Saveta Evrope izglasali su, dakle, na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koje se održava svaka tri meseca, tu rezoluciju u kojoj se sve evropske zemlje pozivaju da što hitnije otpočnu repatriaciju ove dece. I u izveštaju austrijskog poslanika, kao što si rekla, socijaliste Stefana Šenaka, citiraju se podaci Međunarodnog crvenog krsta o logoru Al-Hol u Siriji, u kome se nalaze deca bez pratnje i žene islamističkih boraca sa tom svojim decom. I sad, prema podacima crvenog krsta, da bismo malo dali neku predstavu našim slušalcima o situaciji, prošle godine došlo je do spektakularnog povećanja broja žena i dece u logoru Al-Hol. Izveštaj iz decembra 2018. govore da ih je bilo 10.000, dok oni iz marta 2019. dakle samo 4-3 meseca kasnije, govore o 72.000 žena i dece. Prema podaci proceni Crvenog krsta, više od polovine dece mlađe od 12 godina, kao što sam rekla, izloženi su opasnosti na seksualno zlostavljanje, ucenjivanju, indoktrinaciji, pored ovoga što si ti već pomenula u uvodu, bukvalno pate od gladi, žeđi i od bolesti koje nosi neuhranjenost. Dakle, uslovi su strašni, nedostaje im medicinska pomoć. Samo u martu 2019. Crveni krst je registrovao da je umrlo više od 300 dece. I Centar za informisanje Rojova, to smo mogli također da čujemo, pročitamo u ovom izveštaju Saveta Evrope, dakle taj Centar za informisanje Rojova koji vode Kurdi sa severoistoka Sirije, navodi da je u decembru 2019. primećeno da se broj žena i dece u logoru smanjio na 68.000. Rekao sam pre toga da ih je bilo 72. Zbog čega? Pa iz različitih razloga, ali jedan od njih je povećana smrtnost. Deca najviše pate od dijareje, infekcije disanih organa i anemije, kaže se u tom izveštaju. Dakle, u ovoj rezoluciji pozivaju se zemlje članice zapravo da postupe u skladu sa slovom Konvencije o ljudskim pravima iz 1948. godine, koje su sve zemlje članice Saveta Evrope, njih 47, potpisale i da organizuje repatriaciju. Međutim, sa druge strane, imamo nešto što je vrlo banalno, a to je predizborni interes.
Da, dakle, debata koja je zapravo prethodila usvajanju rezolucije je ispoljila duboku podeljenost među zemljama članicama i zapravo pokazala da ovo pitanje mnogo više ima veze sa politikom nego sa ljudskim pravima.
Da, nažalost, ljudska prava kao da su postala nešto što se, o čemu se govori, što se primenjuje kada je lepo vreme. Kad pada kiša, onda se ne primenjuje. To je toliko logično sada to što se dešava, jer zaista postoji jedna politička tišina, evo bar ovdje u Francuskoj, koja se i tekako tiče ovo pitanje. E sad, možda bi bilo interesantno slušalcima da čuju kakve su to podele. Zaista ova debata koju sam slušala u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope potpuno odražava situaciju, političku atmosferu u zemljama Saveta Evrope. Tu su i zemlje kao Rusija i istočnoevropske zemlje, ali ovo se pre svega tiče zapadnoevropskih zemalja, čija su deca rođena ovde i ne samo iz porodice koje su poreklom iz bivših kolonija, ali to su deca čak druge, treća generacija rođena ovde, išla u velikom broju nekoliko hiljada, o nekoliko hiljada reč, bar kada je reč o Francuskoj, u Siriju, potpuno fanatizovani, i oni su tamo, no, njihova deca su ili pošla odavde kao često da male bebe i sasvim deca veoma do uzrasta do 6 godina, ili su ta deca tamo rođena. I znamo kako su se stvari na kraju 2013. do danas dešavale. I sada je pitanje da se oni vrate. I sad, obrazlažući svoj izveštaj, izvestilac Štefan Šenah, auschwitzki poslanik, on je naveo, interesantno je ovo, naveo je primjer, kao primjer za ugled, slučaj Kosova, koje je prihvatilo, kako je rekao, 110 dece sa njihovim majkama koji su se vratili iz Sirije. E sad, u poslaničkoj raspravi šta smo mogli još da čujemo? Različita mišljenja, dakle, neslaganja. Prvi, to su oni uglavnom socijalisti, ali i desni centar ponekad, koji su rekli da, treba ih prihvatiti. To je u interesu bezbednosti naše države. Ta su deca naši državljani. Moramo da im damo mogućnost da se razvijaju normalno, da im pokažemo da mogu u demokratskom društvu da imaju svoj verski život nevezan za nasilje, da shvate da je to moguće. To je u našem interesu. To je stav Šenaha. Sad, mogli smo da čujemo i grčko poslanika, i tu se desnog centra, Dimitrios Kajridis, on zove, on je preneo jednu dirljivu priču svojim kolegama poslanicima, potresu, jedna djevojčica iz Sirije koja je dostala u Grčku bez pratnje, dete koje je ostalo bez roditelja. I nekako iz tog ratnog meteža našao se u Grčkoj preko Turske, verovatno. Dakle, bila je siroče, ali je jedna nevladina organizacija uspela da pronađe njenu tetku u jednoj zapadnoevropskoj zemlji, nije rekao kojoj, i iako ju je tetka prihvatila, na kraju vlasti te zemlje su odbile da izdaju boravišnu dozvolu ovoj devojčici i naredili su njen povratak u Siriju. I sad poslanici levog centra, uglavnom recimo švajcarska poslanica ili iz Belgije također, su govorili u tom smislu, treba ih prihvatiti, treba izvući tu decu iz te smrtonosne ideologije, hteli ne hteli, to su naša deca, tu su njihove reči, citiram ovde izvode iz debate, to su naša deca iz naše porodice i mi treba da ih prihvatimo, a ne da izvozimo naše poraze. Ovo teško da može da se spori, da je to jeste poraz i obrazovnih sistema i svih drugih delova, kako da kažem, državne politike zapadnih zemalja. Belgijski socijalista, na primjer, je rekao, pa mi imamo 175 belgijske dece islamističkih terorista, boraca, koji se nalaze u Siriji. Veliki broj njih, rekao, živi u teškim uslovima, 80% te dece su mlađe od 6 godina. Kakva su oni opasnost, molim vas, to je on pitao, odbiti njihovu repatriaciju, znači osuditi ih na smrt, što je tačno. Na to, znači s obzirom na ovo što smo čuli u uslovima u tim logorima. Međutim, čuli smo i drugu stranu. Druga strana, to je uglavnom desnica koja je krajnja desnica. Naprimer, alternativa za Nemačku, to je partija krajnje desnice u Nemačkoj, koja je stalno usponu od 2013. godine kad je osnovana. I dakle, Martin Huber je reagovao, recimo postaviši pitanje iz alternative za Nemačku, on je pitao, kako je moguće da nekome nije jasno do koje mere repatriacija dece i samice njihovih majki predstavlja opasnost za bezbednost država? Pa zar ne vidite da je to opasno? Deca, znači, to su svi mlađi od 18 godina, oni su indoktrinirani, i kako možemo to da uradimo našim građanima? Jedna druga varijanta, također iz alternative za Nemačku, to je interesantno, Mark Bernhardt, s kojim smo mi inače imali intervju prošle godine, on je rekao, dao je jednu drugu varijantu kao rešenje. Naš zadatak je da prihvatimo decu, ali bez roditelja, bez majke. Moramo da zaštitimo tu decu od njihovih roditelja i moramo pre svega da zaštitimo njihovu decu. To je inače jedna predizborna strategija. Zaštita, narod je u opasnosti i mi smo ti koji štitimo. To je ono što donosi najviše poena u predizbornim kampanjama i kod birača. E sad, bio je čak jedan isto sa krajnje desnice, poslanik Markus se zove iz Švedske, koji je rekao, šta pa ova deca od 4-5 godina nisu bezopasna, roditelji su ih obučavali kako da daljinskim upravljačem dignu vazduh, vozilo se za robinicima, na primjer, ja sam to gledao na televiziji. I sad, zanimljivo je da u ovoj raspravi nije učestvovao ni jedan poslanik Francuske, to sam primetila, zemlje koja još nije odlučila da li će pokrenuti repatriaciju oko 100 dece svojih državljana koji su u Siriji i koji su se borili na strani takozvane islamske države.
Da, ono što je sada logično pitanje je kakav je nadalje život te rezolucije, jer ona nije pravno obavezujuća za zemlje članice, je li tako?
Da, za sada nema pravno obavezujuće odluke ni na kom nivou evropskom. Dakle, Evropska unija je odvojena od Saveta Evrope, to je sasvim nešto drugo. Savet Evrope je, ponavljam, organizacija najstarija panevropska, osnovana posle Drugog svjetskog rata, kako se uža iz Drugog svjetskog rata ne bi ponovio. To je zvanična formulacija. I dakle, ona nadzire poštovanje ljudskih prava u zemljama članicama koje su sve potpisnice Evropske konvencije o ljudskim pravima i poštovanje načela funkcionisanja pravne države u zemljama članicama, i Srbija je posvećena članica Saveta Evrope. Kakva je, da, ima samo moralno obavezujući značaj, ali moralno obavezujući značaj može nekad, setite se rezolucije o trgovini organima, ona također nije bila pravna obaveza, ali je napravila toliki efekat faktički na političkom, na krivičnom, na kraju krajeva, bez obzira što je to veoma sporo, nešto se dešava. Tako da je svaka izgovorena reč i svaka rezolucija Saveta Evrope ipak nešto što je neka činjenica. Ali za sada, Olja, ni u Evropskoj uniji, koja u Evropskom parlamentu donosi pravno obavezujuće, apsolutno pravno obavezujuće odluke, o ovome se uopšte ne govori, zato što je to jedno politički veoma zapaljivo pitanje. Ako hoćete da izgubite izbore, onda recite da treba prihvatiti decu vaših državljana koji su se borili za takozvanu islamsku državu. I zbog toga je to veoma osetljivo pitanje, zbog toga je uopšte teško očekivati, recimo u Francuskoj su sad lokalni izbori u martu, ali 2022. su predsjednički parlamentarni izbori. Da li stvarno neko bi se usudio sad da kaže, dobro, ajde, otvorimo vrata, pravno gledano, to su naši građani, konvencija o evropskim pravima i tako dalje. Ne, to je nešto što je teško zamisliti i vidimo u stvari jednu situaciju gde u stvari čak i pravne, ne samo moralne norme, više nemaju nikakvu snagu. Prosto kao da se istopio neki sistem vrednosti i postoji jedino, kao sistem, postoji jedino cenovnik. Šta vam koliko donosi.
Imajući u vidu da su ovde zapravo najviše eksponirali predstavnici evropskih zemalja, prosto da li u tim mehanizmima funkcionisanja Evropske unije postoji neki kanal kroz koji bi ovo pitanje moglo da se uvede kao jedno zaista ozbiljno humanitarno pitanje?
Pa za sada ne. Kažem opet, ja izveštavam, ovo je bio izveštaj Saveta Evrope koji nije vezan za Evropsku uniju. Savet Evrope 47 zemalja članica, isključivo ljudska prava, a Evropska unija to je 27 zemalja članica i obavezujući Evropski parlament, čiji su poslanici izabrani, oni donose obavezujuće odluke. Ali nema političke volje da se ovo pitanje otvori. To je pitanje oko koga nema jedinstva. Pa od 2013. godine prošle godine je izašla zvanična statistika da se 15.000 ljudi udavilo u Sredozemnom moru koji su pokušavali da pređu izbeglice iz rata, uglavnom iz Sirije. Možemo da zamislimo da ih je ipak mnogo više. Oko toga niko nije mogao da se složi. Imate istočnoevropske zemlje koje kažu ne dolazi u obzir. Pogledajte Mađarsku koja je postavila bodljika u žicu i tačka. Tako da, a druge zemlje opet i neke evropske institucije govorili su pa treba da ih podelimo aritmetički, te izbeglice, da ih zemlje harmonično, da ih rasporedimo u svim zemljama članicama unije, to nije funkcionisano, nije postala politička volja. Ali ono što hoću da kažem, samo ako imamo jedan sekund, ovo je zaista teško pitanje za svakoga, za onoga koji je za da se ta deca prihvate, za onoga koji da se ne prihvate, ima varijanta da se ne prihvate, ali da im se poboljšaju uslovi tamo u logoru, to kao neka kompromisna varijanta. Za svakog i onaj koji kaže da treba da se prihvate, i za njega je teško, ali onaj koji kaže da ih treba ostaviti, to znači da on spreman teoretski da se nađe na, recimo, 15 minuta u tom logoru i da pogleda tu decu u oči. To je ono što čini stvar veoma delikatnom. Jer ni jedan čovjek i ni jedna politička partija, mislim, još uvijek nisu lišeni da neko pojma o moralu. Ali vidimo, da kažem, to ne funkcioniše, postoji samo cenovnik. Dokaz vam je, recimo, ta priča o zaštiti, o bezbednosti. Jedna religija koja je veoma opasna, a ove druge su sve dobre, iako su u prošlosti međusobno ratovali. Posle Drugog svjetskog rata u Nemačkoj, ovdje blizu Strasbura, u Saarbrückenu, na primjer, 46. godine, škole su izgledale ovako. Bila su dva ulaza, jedan ulaz za protestantsku decu, a jedan za katoličku. Prema tome, vrlo je lako, tu postoji jedna tradicija, jedno pogodno tlo, predstaviti jednu religiju kao apsolutnu opasnost, tu nema ni jedne sete tačke, a onda mi koji smo druga, mi smo apsolutno dobri, i onda to funkcioniše. Međutim, setite se, kad je bila kriza 2007-2008. godine, banke su bile velike pred bankrotom, zato što su novce građana igrale u jednom kazinu koji se zove Berta. I dakle, izgubile su novac. I šta se desilo? Da li je država zaštitila građane? Pa ne. Država je zaštitila banke. 60 milijardi u roku 48 sati samo ovdje u Francuskoj su banke dobile, da bi ostale na nogama. I nikako da prođe ta slika, recimo, nikako jedna vlada da se seti ili neka politička partija da kaže zaštitit ćemo vas od banaka, od njihovih užasnih manipulacija. Ne, potpuno nelegalnih, nije u skladu sa Evropskom konvencijom ljudskih prava, ni sa čim nisu u skladu. To nikada nismo čuli. Tako da ova cela priča ultradesnih partija o zaštiti, ona zaista izgleda na prvi pogled veoma logično i čak iskreno. Pa ko bi dozvolio da mu decu ugrozi terorista i tako dalje. I to očigledno funkcioniše, ali ima razloga da posumnjamo u iskrenost tih partija i u to da oni u stvari samo koriste jedan motiv da bi se
pa to
mogli dati. Jer kad su imali mogućnost da to urade recimo sa bankama, sa financijama, oni to nikad nisu uradili. To financije i banke, to je kao neka sveta krava i to se ne dira.
Da, da. Dobro, to ćemo sad i vidjeti u krajnjem slučaju socijalističke partije i one koje se više brinu o ljudskim pravima će sada imati priliku da biračima, svojim građanima predoče čitavu ovu situaciju na pravi način i da prosto vide da li građani imaju toliko zrelosti i svesti da uvaže argumente koji su zaista, zaista izuzetno jaki. Najljepše hvala, bila je ovo moja koleginica Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura.
diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće sutra na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gdje će imati niz bilateralnih susreta sa svjetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija. Vučić će se sastati sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, Richardom Grenelom. Predsjednik je uoči Minhenske konferencije ocenio da je taj skup od velikog značaja za Srbiju, jer će moći bolje da se proceni koji su dalji koraci prištinske vlade, ali i Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je situacija u regionu nestabilna i da to ne odgovara Srbiji, koja je teškim reformama postigla privredni rast veći od 4%. Potvrdila je da će predsjednik Vučić u subotu u Beogradu razgovarati sa političkim predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore o načinima pomoći sunarodnicima u tim zemljama. Brnabićeva je istakla da će Srbija uvek pozivati na mir i stabilnost. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za RTS da je Ustavni sud te zemlje okupacioni sud za Republiku Srpsku i srpski narod. Dodik je objasnio da ta institucija u kontinuitetu donosi loše odluke, koje urušavaju status Srpske i umanjuju prava iz Dejtonskog sporazuma. Ističe da Republika Srpska može da trpi i bude ugušena ili krene putem samostalnosti. U Kini je od posljedica koronavirusa do sada umrlo više od 1300 ljudi, a zaraženo je oko 60.000. Najveći broj obolelih van Kine je na kruzeru u japanskoj luci Yokohami, gde je broj zaraženih porastao na 218. Kineska komunistička partija smenila je svoje najviše zvaničnike u provinciji Hubei i glavnom gradu te provincije Wuhanu, epicentru epidemije koronavirusa, javlja agencija Xinhua. Na severu Indije u sudaru autobusa i kamiona poginulo je najmanje 14 ljudi, a 35 je povređeno, saopštila je policija. Nesreća je u centralnoj Rusiji, gdje je u sudaru minibusa i kamiona poginulo 8 ljudi, a dvoje je povređeno. Zvaničnici su naveli da je reč o državljanima Ukrajine. Obeležava se Svetski dan radija. Ustanovljen je 2011. godine kao sećanje na 13. februar 1946. godine, kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Cilj je između ostalog promocija radija i svih mogućnosti koje pruža. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović podsjeća da je ministarstvo u ovoj godini opredelilo 30 miliona dinara za radijske projekte, pošto je reč o mediju koji značajno doprinosi obrazovanju građana, njihovom kulturnom i političkom razvoju. Statua pobednika posle 4 mjeseca restauracije u Smederevu izložena je na platovu gornjeg grada Beogradske tvrđave, gde će građani moći da je vide do 16 časova. Delo Ivana Meštrovića sutra će biti vraćeno na postament, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Na dan državnosti Srbije 15. februara Nijegarini vodopadi na granici Sjedinjenih Američkih Država i Kanade biće osvetljeni u bojama srpske zastave, Vodopadi će biti obojeni u crveno, plavo i belo, što je još jedna uspešna inicijativa srpske zajednice, treće po brojnosti u kanadskom gradu Niagara Falls. Početkom godine je trg pored samog vodopada dobio naziv Trg Nikole Tesle. U Nišu počinje košarkaški kup Radivoja Koraća. U prvim utakmicama četvrtfinala od 17 časova igraće Crvena zvezda i Radnički, a od 19.30 Mega Bemax i Sloboda. Kup brani Partizan. Vreme danas sunčano, u toku noći na oblačenje, na severu i zapadu kiša, temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1009 milibara, vetar je jugozapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Since I've been 20 on that lean, baby girl, I've been popping, I've been rolling. Since I was 17, I've been geeking on that water. I want you, nah, nah. I'm not trying to fuck tomorrow, baby. I want you, nah, nah. Don't take my number, don't want your number. I'll call you back if that head right, baby. I won't love you, I can't love you. Unless that pussy got some superpowers. I want you, nah, nah. I'm not trying to fuck tomorrow, baby. I want you, nah, nah.
11 časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina. 13. februar je Svetski dan radija. Svake godine bira se određena tema, a za ovu je izabrana raznolikost, kao prilika da se skrene pažnja na jedinstvenu vrednost radija kao medija koji dopire do najšire i najrazličitije publike. U narednim minutima čućete sa kakvim problemima se suočavaju osobe sa invaliditetom, kako se sa njima bore i koliko su zastupljeni u medijima. Sledi priča Dijane Ivanov-Kadić.
Osobe sa hendikepom su i dalje nevidljive u našem društvu, a mediji često o njima izveštavaju, rekao bih, neadekvatno. Za potrebe treninga za medije, tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije, moja današnja gošća Lana Nikolić napravila je samo jedan u nizu priručnika sa savetima. U najkraćem, Lana je novinarka programa 202, stipendistkinja Instituta za digitalne komunikacije, saradnica BBC-a, kako sama voli da kaže, istražuje u životu, bori se protiv nepravde, filozofkinja i da ne nabrajam. Lana, dobar dan i hvala ti na odvojenom vremenu, nekoliko poslova radiš i nije lako.
Dobar dan, ali za Radio Beograd mi nikad nije teško, to stvarno moram da ne pomenem, ovde uvek mogu da dođem i uvek će biti vremena za ovaj prostor.
Svetski dan radija, govorimo o marginalizovanim grupama, o osobama sa invaliditetom. Veoma smo ponosni što radiš kod nas jednu izuzetno slušanu emisiju i to je zanimljivo. Hoćemo kratko o priručniku za koji moram da priznam da je ne samo koristan, nego ja kao dosta starije od tebe sam naučila mnogo toga, pre svega kako izveštavati u medijima.
Meni je baš drago ako je tako. Kad je reč o priručniku, iskreno da budem, nisam znala uopšte da je poznat, da ga je neko pročitao. Ja sam taj priručnik uradila u jednom programu koji služi za društvene mreže. Dakle, to je potpuno neprilagođen program. Ja nisam dizajnerka po struci, ali sam ja zaista morala to da učinim, jer sam shvatila da ljudi vole lepu sliku i lepu priču i da su to dve stvari koje njih teraju da nekako upamte to što je nama bitno da im prenesemo, a te stvari koje stave u tom priručniku mislim da su korisne za svaku osobu, ne samo za novinare i novinarke. To je prosto jedan ljudski i topao pristup koji bi trebalo da imamo prema svakom, pa i prema ljudima koji se razlikuju na bilo koji način, koji ne mora uvek da bude očigledan, kao što je recimo moj.
Reč je zapravo o ravnopravnosti i o dostojanstvenom ponašanju prema svakom čoveku. Je li to glavna poruka?
Pa glavna poruka je zapravo, bar u mom slučaju, neka emocija i toplina. Ja uvek igram na tu emociju i na to da mi srcem reagujemo na sve i da ako zapravo dotaknemo srce onog drugog, onda smo sve uradili. Taj priručnik radi to. Dakle, on nas podsjeća da i ovi ljudi koji se razlikuju, oni takođe imaju to isto srce koje kuca i koje se uznemirava kada ga gledate od glave do pet i govorite pa šta se tebi desilo. Ili kada snimate prilog kamerom i onda zoomirate točkove ili u mom slučaju štake. Mislim, to su prosto stvari koje nas, ne mogu kažem, unižavaju, ali koje čine da se osjećamo slabo i koje čine kao da se stalno stavlja u fokus ta neka naša različitost. U redu je biti različit, to je lepo, ja uvek kažem različitost je lepa, ali to što imam štake ili što neko koristi kolica, jednako je tome što ja imam brown kosu. Dakle, ne treba to nužno zoomirati ili pojačavati na bilo koji način.
A o čemu je nužno govoriti, a ne govori se?
Nužno je govoriti o tom jednom ljudskom normalnom pristupu i o tome da je dakle život osobe koje se razlikuje u većini slučajeva, pritom mogu da kažem moj, jel te, vrlo sličan bilo kom drugom životu. Dakle, ništa ja ne činim netipično i različito. Jedino što je kod mene različito je to što ja neću ići stepenicama nego liftom. Eto, tako neke praktične stvari. Dakle, samo ta svest o tome da svi ti ljudi koji se razlikuju, oni su prevashodno ljudi koji imaju vrlo obične živote. Ja kad odem kući sa svojih poslova takođe spremam ručak, takođe ribam pod, takođe slažem veš, dakle ništa ne činim što je onako vanredno, osim eto možda što volim filozofiju, pa sad to možda nije tipično, ali eto. To mislim da ima zaista mnogo mladih koji netipično vole filozofiju ili poeziju.
Kada govorimo o problemima osoba sa invaliditetom, najčešće spominjemo infrastrukturu i kretanje u javnom prostoru. Međutim, priča je mnogo složenija i zavisi s koje strane posmatraš. Lana, oni koji te poznaju fascinirani su tvojim skokom padobranom, a ti navodiš da ti je svojevremeno zapravo najveći uspeh bio ulazak u kadu. Da. Zavisi sve u oku posmatrača. Ajde nam to pojasni. Upravo taj trenutak života na koji treba obraćati pažnju, kako pomoći ljudima.
pomoći opet, dakle vraćam se na ono isto, pomoći čisto ljudski, dakle kako biste volili da se vama neko obrati ako vam nije dobro, da li biste volili da vas neko pita neko glupo pitanje ili da na silu krene da vam pomaže. To je ono što nikako ne smemo da radimo, nikako i nikada ne smemo nekog na silu da dižemo. Ja hvala nebesima sada ređe ulazim u gradski prevoz, ali kad sam svakog dana bila u najmanje 6 prevoza dnevno, to je bilo stvarno katastrofalno, mene su non stop podizali, pa onda komentarisali su javno, joj sine, pa šta ti je bilo, pa onda idem sa dečkom, pa oni njega pitaju, a ili je bila neka saobraćajka, i ono, mislim, ja sam na ivici suza, mislim, ja sam zaista duboko emotivna osoba koja to sve pogađa. I sad ja sam onako, da li da psujem ili da pokušam da budem fina, ono onako sa blaženim osmehom govori, ne brinite ništa, sve je u redu, ništa joj nije. Dakle, šta treba uraditi? Treba samo pristupiti ljudski. Ako želite da pomognete, da li ti treba pomoć? Kako ti treba pomoć? Kako najbolje da ti pomognem? Da li ti više odgovara ovo ili ono? Druga stvar, hendikep kao takav, u mom slučaju je postporođajna povreda, ali nije vaša stvar zašto neko ima hendikep.
Naravno.
Moguće je da neko ima traumu i da kada priča o tome može zaista da vam se raspadne. Dakle, ono što bi trebalo učiniti jeste da dostupnijem učiniti to obrazovanje za mlade ljude, pa i mlade ljudi za sredljivih društvenih grupa, jer je to jedini put, zapravo zaista jedini put i kao osnaživanje i kao tome da im možete da se samo zastupate i da kažete jasno što je ono što vama treba i da argumentujete ono što vam treba. Nažalost, jel, to siromaštvo kod nas znamo koliko je zastupljeno, ja dolazim iz te, što kažu Englezi, disadvantaged backgrounda, užasno loša situacija, ali prosto eto to znanje i ta ljubav prema knjizi nekako dovela dotle da ja danas sedim ovdje i da pričam ovdje. Ja bih onda ohrabrila mlade ljude da idu prema tome. Dakle, ako nemate drugog načina, makar možete sve petice da dobijete, kad dobijete sve petice da dobit ćete i stipendiju, s tim što moram, jel te, malo da grdim našu državu koja svake godine se trudi da što više onemogući mladima da dobiju stipendije, da im što više oteža, da ih što više obeshrabri, da učini da prvom prilikom kada vide mogućnost odu odavde, i to mi je jako žao. A samim tim mi produbljujemo taj problem siromaštva i činimo da te generacije koje treba da menjaju odlaze u tom strahu da zaista više ništa ne može da se učini.
Imaš li nešto da kažeš o zdravstvenom sistemu?
Imamo mnogo da kažem, nažalost, moram da kažem da ima divnih ljudi, ali zaista postoji more predrasuda i najviše predrasuda u životu sam doživjela baš od medicinskih radnika, koji kada vide mene, jel da ja hodam drugačije, oni podrazumevaju da ja ne umem da govorim i obraćaju se mom dečku ili nekom ko je pored mene, a šta ju je? A što ste došli? Pa mislim, pitaj mene, možda ja kažem, ako ne mogu, jel te govorom, naći ću neki način. Dakle, i taj medicinski pristup bi trebalo da bude podjednako ljudski. Gledaj u mene i govori meni. Ako ja ne mogu da komuniciram na tipičan način, naći ćemo neko drugo rješenje. Mislim da ono što je neophodno u tom smislu, kao i u svakom drugom, jel te, taj neki blag pristup i želja da drugom se nekako obratite onako kako biste volili da se on obrati vama. Ako odete kod ginekologa, sigurno ne biste volili da vas obeshrabri na nekom nivou ako vi razgovarate o porodici i deci, on kao, jao, pa to je mnogo komplikovano za tebe. Mislim, da, ali hajde da radimo zajedno na tom pitanju koliko je zaista toliko komplikovano.
Koliko je komplikovano doći do lekova, do nekih sredstava koji su neophodni. I sama sam spomenula da radiš nekoliko poslova. Nije lako.
Nije uopšte lako i mislim da je to kratak prikaz života jedne mlade osobe danas u Srbiji koja je na bilo koji način ambiciozna, ne govorim to o novcu, nego dakle o toj želji da stalno napredujemo. Koga god sam upoznala u toj perspektivi i van perspektive i ovako u nekim omladinskim treninzima i radu, svi smo na nekoliko strana, svi sastavljamo kraj s krajem, svi se trudimo da pronađemo neku pointu u tome što radimo. Stvarno jeste izuzetno teško, pre svega mentalno, jer vi zaista vrlo često imate to preispitivanje čemu ovo, da li ovo bilo čemu znači i služi. Međutim, evo, kao danas što sam došla kod vas, pa mi kažete, a vidjela sam priručnik koji si uradila, meni takve stvari zaista mnogo znače. Znači mi kad me ljudi zagrle, kad mi kažu tako, eto, video sam, čitao sam, čuo sam ono što govoriš, a to je ono što je mladima najvažnije, da se čuje zapravo, da dobiju tu poruku, slušam te. I ja vrlo često govorim u perspektivi kad završavam, slušamo vas, tu smo. Zato da bi mladi znali da zapravo nekom stalo da čuje i da sasluša pažljivo ono što mu se govori, jer mi mladima vrlo često govorimo eksterno. Šta je najbolje za tebe? Ja ću da ti kažem, a niko ne kaže čekaj da čujem, šta ti misliš, šta je najbolje za tebe?
Znaš, Lana, mnogo je velika zgrada Radio Beograda, to je poznato i našim slušalcima, tako da mi se ne srećemo često, Ali za kraj moram da ti kažem, tražići tvoj broj telefona, pitala sam, potrebna mi je ona pametna devojka, prelepa i prepametna, dakle, Lana. Rekli su odmah da znamo i dali mi broj. Hvala ti.
Hvala vama, meni je zadovoljstvo.
A na našoj telefonskoj liniji je Ivanka Jovanović, ona je izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Ivanka, dobar vam dan. Sigurna sam da je ljudima dobro poznato da se godinama borite da povećate vidljivost osoba sa invaliditetom. Borba je, sasvim sam sigurna, teška, ali koliko je uspešna?
Kada se bavite zastupanjem za prava neke od marginalizovanih grupa kao što su osobe sa invaliditetom i kada imate u vidu činjenicu da je to jedna od najvećih, ako ne i najveća marginalizovana grupa, jer u svakoj populaciji prema svim procenama ovoj kategoriji pripada između 10 do 15% stanovništva, onda vam je jasno da je ta, ako to možemo nazvati borbom, a jeste jedna vrsta borbe, nešto što predstavlja kontinuitet i pre svega se radi o zastupanju za ostvarivanje ljudskih prava, a to znači da taj proces nikada ne možete dovesti do kraja. I drugo, radi se o vrlo heterogenoj populaciji različitih uzrasta, u različitim sredinama ljudi žive i u manje razvijenim i u više razvijenim sredinama, radi se o problemima koji su specifični za decu, o problemima koji su specifični za žene sa invaliditetom, o problemima koji su specifični za starije lice sa invaliditetom, a u sve to imate i razlike određene, naravno, u odnosu na vrstu invalidnosti, tako da je uopšte zastupanje za bolji položaj svih ovih ljudi koje, i kategorije o kojima sam govorila, vrlo jedan složen i zahtjevan posao i kontinuiran.
Danas je Svetski dan radija, svake godine odabira se određena tema, ove godine 2020. upravo o raznolikosti koju ste vi i spomenuli. U tom kontekstu želim i da vas pitam kako mediji izveštavaju o problemima s kojima se vi suočavate, možemo i ne moramo da se fokusiramo samo na radija.
Naša vidljivost i to koliko su građani, uopšte društvo, a tu onda mislim i na sve i na donosioce odluka, ne samo na naše sugrađane, komšije, ljude koji nas viđaju na ulicama. Dakle, vrlo je važno to kako nas oni vide. A naš ključni partner i saradnik u toj borbi za veću vidljivost koja nije zadovoljavajuća jeste u mediji. Mi se trudimo da putem predstavljanja u javnosti, putem medijske zastupljenosti šaljemo poruke da su osobe sa invaliditetom, iako se razlikuju po tim svojim invalidnostima, zapravo građani koji treba da imaju ista prava i iste mogućnosti ukoliko im to društvo omogući. Naravno, to nije uvek lako, mislim, doći do medijskog vremena i prostora, jer znamo u kakvoj situaciji danas funkcionišu mediji i uglavnom oni su okrenuti ka nekim temama koje privlače veću pažnju, ali njihova društvena odgovornost u tom smislu je velika i zajednička, dakle i naša i njihova. Ali mi ipak uspevamo kao nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom da putem različitih medijskih kampanja promovišemo prava osoba sa invaliditetom. Pa smo, recimo, u poslednjih par godina uspješno realizovali nekoliko kampanja. Jedna od njih je bila kampanja Integritet, povodom 10 godina od donošenja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, gde smo promovišući određene članove konvencije kao što su pravo na rad, na obrazovanje, na nesmetano kretanje itd. predstavljali različite osobe sa invaliditetom koji su u svojim nekim oblastima kojima se bave po nečemu jedinstveni, specifični i uspešni. Također imali smo i uspešnu kampanju zapošljavanje kojom smo promovisali pravo na rad, predstavljajući osobe sa invaliditetom koji rade u različitim sektorima, u privatnom sektoru, u državnom, u civilnom društvu, kao i njihove poslodavce.
Najljepša vam hvala i trudit ćemo se da se što više pre svega čujete mi kao radio, a samim tim i vidimo. Bila je to Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. A ova organizacija uradila je i kratak film iz kog ćete čuti nekoliko ključnih saveta, a odnose se na posebne rizike kada nastupe vanredne situacije.
Osobe sa invaliditetom su u posebnom riziku u vanrednim situacijama kao što su elementarne i druge nepogode i katastrofe. Da bi se povećala njihova bezbednost, potrebno je podizati svest građanstva i samih osoba sa invaliditetom o načinima reagovanja i spasavanja. Kako osobe sa invaliditetom predstavljaju raznoliku populaciju, oni imaju različite kapacitete i potrebe. U skladu sa tim, i reagovanje u vanrednim situacijama mora biti prilagođeno različitim vrstama i stepenu invalidnosti, zdravstvenog stanja i uzrasta. Neophodno je da sve informacije o sistemu zaštite i spasavanja budu dostupne svim osobama sa invaliditetom u njima pristupačnim formatima i tehnologijama. Posebnu pažnju treba posvetiti obuci svih aktera u sistemu zaštite i spasavanja, kako bi mogli da pruže odgovarajuću pomoć. U slučaju vanredne situacije, prvo obavestiti hitne službe, policiju na broj 192, vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193 i hitnu medicinsku pomoć na 194. Prilikom pozivanja potrebno je da se predstavite i naglasite da ste ili osoba sa invaliditetom ili neko koji pruža pomoć. Dajte operateru precizne podatke o stepenu ugroženosti i potrebnoj vrsti pomoći. Generalno, imajte u vidu da svi savjeti i uputstva koje se odnose na odrasle osobe podrazumevaju da se ona odnose i na osobe sa različitim vrstama invaliditeta. U većini slučajeva, vrsta pomoći i način evakuacije bit će slični kada se radi o ovim posebno osjetljivim grupama, tako da ih treba zapamtiti i koristiti u vanrednim situacijama sa odgovarajućim izmenama primjereno vrsti vanredne situacije.
I za kraj važno je reći da je ova animacija na svim društvenim mrežama i na sajtovima naših novinarskih udruženja.
Čuli ste prilog moje koleginice Dijane Ivanov-Kadić povodom Svetskog dana radija. Nadovezujemo na taj prilog i sledeću informaciju. Gradska organizacija Slepih Beograda je u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika grada Beograda organizovala posetu izlaganja rekonstruisanog spomenika najznačajnijeg simbola Beograda. Pobednik će biti izložen na platou Gornjeg grada na Kalemegdanu. Slepim i slabovidim sugrađanima je pružena jedinstvena prilika da dodirom stvore predstavu o tome kako izgleda statua tog značajnog spomenika kulture glavnog grada.
All my ladies, grind to the left, play to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Grind to the left, play to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. I'm the guest, there's no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. I am the boss, buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm money casino. If you're the dependent, I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, way to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Run to the left, way to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction.
Step one,
report to the dance floor and I say, oh yeah.
Step two,
tell mom you'll be out too late. Pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah.
Step four,
grab somebody now face to face and say, say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, I'm Diana Ross. All my ladies, grind to the left, straight to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Grind to the left, straight to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction.
Yo, send me up everything where you want, put it on me. The dad not the realest star, cause she don't play. The same love all the way me do me thing. Girl love it, back up for it. Girl love it, back up for it. Bad girl, love for the thing. Love for the thing, say enough for the thing. Bad girl, mashing up the thing. Mash up the thing, burning.
Say that you're
such a boss because you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like casino, I'm money Moschino. If you're the supreme, then I'm dying, I'm Ross. My lady, run to the left, play to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instructions. Run to the left, play to the right. Drop it down low.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Tri tenora u spratnju novosadskog big benda. Kombang dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, biskvit Orange Swiss Lime 600 grama 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. Every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the world. Cause every day it's getting colder. Well, if only I could hold you. You keep my head from going under. Maybe I'm just being blinded by the brighter side. We are because it's over. Well, there must be something in the tide. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water. Cause every day it's getting colder. Well, if only I could hold you keep my head from going under.
Even though I'm nothing to you now. Even though I'm nothing to you now.
There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. Well, if only I could hold ya, you'd keep my heart from going under. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. Well, if only I could hold ya, you'd keep my heart from going under.
Koje kuda.
U novoj emisiji Koje kuda vodimo vas u Kragujevac i to zbog fabrike Zastava automobili. Čućete priču o počecima, razvoju i najzad uticaju raspada zemlje na rad ovog giganta. Sa Rodoljubom Micićem, nekadašnjim dugogodišnjim direktorom fabrike Zastava, razgovarale su moje koleginice Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ono što bismo mi želeli je da slušalcima ovu priču nekako ispričamo od početka, a vi znate i same početke. Kada je reč o početcima, govori se i o nekom vojnom zavodu, pa na kraju krajeva i sama zastava se zvala Zavod i crvena zastava nekada davno. Možete li to da nam objasnite?
Da, vrlo rado sa Milošem Obrenovićem, pa čak i malo pre njega nego sa Karađorđem. Tu se praktično počelo sa tim arsenalom, to je deo praktično zastave koji je nekada služio kao arsenal, kao neko mesto gde se oružje nalazilo i odakle se polazilo u te raznorazne teške situacije. Kasnije praktično već 1863. godine podiže se Topolivnica. To je znači taj prvi baš industrijski, u pravom smislu industrijski objekat zastave. I ta Topolivnica ima više značaja za Kragujevac pa i za Srbiju, jer recimo prvo električno osvetljenje je upaljeno u Topolivnici. Nije ga bilo čak ni na dvoru. Tu je bilo takvih stručnjaka. Prvo se koristio čovjek sa strane, znači taj je Lubri, ali samo godinu dana. Za tih godinu dana on je već sebi obezbedio takve kadrove da su oni mogli da nastave dalje normalno da razvijaju i vode tu proizvodnju.
Taj posao je započet, dakle, ko je Lubio?
Da. To je Belgijanac, ali praktično preko Francuske je iznajmljenja vam mogu također pokazati i ugovor kojim je pa, na, vlast ondašnje Srbije jeste, ona ga je i plaćala.
On je zapravo učestvovao u osnivanju
da,
i početcima rada.
Da, i organizovanju rada, jer do tada svi pokušaji koji su vršeni da se proizvodnja ostvari u Srbiji, i to je bilo u Beogradu, ti pokušaji su bili u Beogradu, nisu uspevali. A onda se i odlučilo da se dođe u Kragujevac, jer je Kragujevac nekako u ondašnjoj Srbiji bio neko centralno mesto. Beograd je previše bio blizu granice, jer reke su već bile granica i opasnosti je bilo raznih, tako da je odluka isključivo zbog toga bila da se krene u Kragujevac.
Praktično strateško, tako?
Apsolutno.
Šta je zapravo bila uloga Topolivnice? Šta se tamo radilo prvi godine?
To su topovi. To oni generacija kako su topovi izgledali tada i kod drugih.
I to je prvi put da smo imali svoju proizvodnju
da,
topova.
Da. Kasnije se ušlo i u proizvodnju pušaka, iza toga je naravno išlo se dalje na automatsko oružje, na mitraljeze, kasnije na protivavionske topove. Naravno već onda govorimo o mnogo godina, jer ta fabrika je proslavila pre koju godinu 160 godina postojanja praktično te vojne proizvodnje. trenutku kad sam ja iz zastave otišao, mi smo imali 9000 zaposlenih u vojnoj fabrici. Tako da to je bio jedan izuzetno veliki kapacitet. Taj, i veoma
to nikad
uspešan.
Nije prestalo to što...
Ne, ona i sada radi, naravno to je sada svedeno na oko 2000 i nešto ispod 2000 ovaj zaposlenih, ali na tom mestu gde se i ranije radilo, radi se i sada, naravno u manjoj količini nego što je bilo u ovim godinama o kojima sam govorio.
Dakle, Vojno-tehnički zavod je zapravo prapočetak svega, možemo slobodno tako da kažemo.
Apsolutno, tako.
I u Vojno-tehničkom zavodu počinje i priča veze zapravo Kragujevca i automobilske industrije, mada ne odmah industrije.
Pa vidite, stvari su počele da se događaju, mogu reći pomalo i skoro prisilno, jer negde posle Drugog svetskog rata i Jugoslavije onakve kako je bilo, u trenucima kad su počele određene trzavice i sa ondašnjim Sovjetskim savezom, onda se došlo do zaključka da sad Kragujevac nije na poziciji koja je bila u odnosu na nekadašnji Beograd. I onda je jedan deo, ne baš tako mali, i ne samo programski, nego i kadrovski, prebačen na druge lokacije. I to je naravno pretežno birana Bosna, jer se sada Bosna u takoj zemlji smatrala za neko područje koje strateški najviše odgovara za takvu proizvodnju. I onda se, pošto su ljudi ostajali ovde bez posla, znači tih godina, onda se počelo tražiti nešto što treba da bude zamena, da ljudi nešto rade na kraju. Nije nam to strano ni danas, kad gledamo koje su sve fabrike prestale da rade i šta se sve radi da bi se na neki način obezbedio nekakav posao. U to vreme direktor tadašnjih zavoda je bio general Voja Radić, znači čovek koji je i pre rata radio u zastavi, bio je partizan, veoma odan ovome poslu. I on je započeo praktično razgovore vezane za početak proizvodnje automobila. Naravno, on je bio čovjek neškolovan, čak ni osnovnu školu do kraja nije završio, ali je bio dobar majstor i dobro je radio i ljudi su ga voleli i poštovali, oni koji su onda radili u zastavi. Tako da je tada u zastavu došao Raković, Prvoslav, za njega ja mislim i danas svi znaju. On je u pravom smislu bio otac početka proizvodnje automobila u zastavi. Te 53. četvrte godine pa dalje, to je sada istorija onoga što će u zastavi onakoj do pre ovih 20-ak godina preovladavati, to je znači proizvodnja putničkih automobila, proizvodnja privrednih vozila odnosno kamiona. I o tome sada mogu vam pričati jako mnogo, ali jedna stvar koja je ostala praktično svuda zabeležena i posebno zapamćena u Kragujevcu je da su ti radnici koji su ostali u namenskoj proizvodnji doneli na referendumu odluku da od svojih plata 100 miliona ondašnjih dinara se uloži u tu novu, u tu novu proizvodnju. Mislim, to je baš stvarno istorijska stvar.
Koje godine je u pitanju?
To je 1953. godine.
Tada se to zapravo prelomilo.
Tada se prelomilo i tada se krenulo u traženje. Onda su počeli razni...
Da je pala odluka u vezi sa automobilima, to nije jednostavno proizvesti, na koje se mislilo industrijske inženjere i projektante. Je li to bilo logistički potpuno zaokružena priča?
Pa, Zastava, odnosno nije se tada zvala Zastava, nego Kragujevac i ta vojno-tehnička celina, ona je imala iskustva sa automobilima, ne proizvedenim ovde, nego automobilima koji su uvoženi praktično u nekom stanju rasklopljenosti i tu su sklapani i to se događalo praktično već od 1900. godine.
To je ona priča o Bencu i Chevroletu, ili tako?
Jeste.
Sklapali
je to bilo,
su sve automobili.
Pa sklapalo, odnosno, rađeno je ono što se moralo raditi da bi to moglo funkcionisati ovde. Tako da neka, eto da kažem, bar tanka linija spona prema ovome je postojala.
Tako ne automobili, nego kamioni.
Da. Mi pojmom automobil ovde praktično podrazumevamo i jedno i drugo. To što pitate, pa normalno je bilo da je ondašnju Jugoslaviju i ondašnje rukovodstvo u zemlji interesovalo baš to sredstvo, jer i za vojsku, i za policiju, i uopšte za poljoprivredu na kraju bile su potrebne.
Da,
i zato se i počinjalo odmah sa automobilom. Taj prvi automobil, to je praktično bio 1400. To je više bio automobil koji nikada nije ušao u neku ozbiljnu proizvodnju.
Jer mi svi pamtimo 1300.
Ne, to je kasnije. To je mnogo kasnije.
300.
To je mnogo kasnije.
Dobro, ali sad zapravo...
Taj 1400 bio normalno potreban državi za razne funkcije rukovodeće i ostalo. Onda, tu je kampanjola, znači terensko vozilo koje je bilo i za vojsku i za ove radove po šumama, po poljima, po ovome. I treće, to su kamioni. To je znači 1,5 tona i kasnije iz te 1,5 tonca razvijena bila, mi smo ih zvali 615 i 620, znači razvijen drugi kamion nosivosti 2 tone. Sastava je uglavnom dugo vremena ostala bila na toj nižoj nosivosti, jer postojala je i fabrika u Sloveniji tam koji je proizvodio ove kategorije nešto više i FAP je onda nešto još kasnije razvijen za ove teže kamione. Tako da se krenulo sa tim. Naravno, bio je konkurs na kome se javilo nekih 8 firmi iz sveta, radile su komisije i na kraju su došle do zaključka da je ipak najpovoljnije rješenje za nas bilo da se ide sa Fiatom. Pa ja što se tiče fotografija imam Voju Radića u 1400, znači ondašnjeg aerolog direktora, pa normalno da su to bila vozila za... nakon toga išlo se znači onda na ono što je trebalo da bude za narod, znači da se uđe za i veće količine i normalno to bude isplativo, i onda se počelo znači sa Fićom, sa 1100, pa to su bili u startu, a onda 1300 što ste vi pomenuli, to su bili praktično automobili koji su bili kompletna licenca, znači oni su kupljeni kao licenca, ta proizvodnja je preneta, ovdje jesu napravljene fabrike ozbiljne, jer samo se početak obavljao u starim pogonima odakle je vojna proizvodnja bila izmeštena, a onda se napravila ona fabrika koja je 62. godine kad sam ja ušao u zastavu puštena, i to je ta prva faza fabrike automobila koja je praktično bila za Fiću i za 1300.
I to je period koga se svi nekako sećaju sa najviše nostalgije, tog Fiće.
Pa jeste, jer je Fića ostao dugo u proizvodnji, bio je prihvatljiv narodu, relativno jeftin, dosta pouzdan, na kraju šta se drugo i moglo u ono vreme sa onakvim primanjima i sa onakvom situacijom i putnom mrežom i sve ostalo što je bilo. Nakon toga mi smo počeli, znači, sa 101, koji je bio prvi naš automobil u kome je praktično bilo dosta promene u odnosu na njegov bazni model 128 od Fiata, i to je prvi put da imamo automobil koji nije više sa tom klasikom da je motor napred, da je transmisija, zadnji most, nego je sada praktično motor napred i sve pogon napred. Vrlo moderna koncepcija koja je u tom trenutku bila vrlo malo primenjena u svetu. Čak i Fiat nije odmah primenio, nego je pomalo eksperimentalno sačekio, naravno danas i nema skoro drugačijih automobila nego da su u toj koncepciji.
Mada se i dan danas neki kunu u Fiću i motor pozadi.
Da, to je da, zadnja to je,
buča, to je, kako beše.
To je nešto jeste što je, eto, baš za taj model bilo specifično.
Bio ovo deo priče iz emisije Koje kuda, koju ćete kompletno slušati u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1. I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Realizovali su ga ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Miloš Marković. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan.
Superstars feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she's screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that.
Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they all